إكليار أضاءت لق راديوتي Ашамыңыз хайырлы болсын, хурматлы диңлейчилер. Бүгін 2011 жылын 11 май, хептәнің чаршенбе күні. Хабарлар күнделігі программамыда башламадан одол күнің мөхім хабарлары білен таныстырыяр. Микрофон өңінде кәрдешім Алтын Амандурдығы еді.
Салам, хурматлы диңлейчилер, башта хабарларын қысқаша мазмұны білен таныс болыңыз. Сирияның Хомс шәһәрендә протестчыларның хөкүмәт осынларының чакнышы дәвам итәр. Европа вәләләшеге Ливияны протестчылар интан фервер көмәкләрен үчен итмәү өчен Бенгазида вәкилчелекне ачмак планлаштырыярлар. Беларусьта яңа ике оппозиция лидерына ашы суд тәҗрибәсе башланды. Түркменстанның президенты Ретме Тапар белән Румыния варияр. Не суа бейлік хабарларың дуалы мазмуны білен таңсу олың. Сириялы хукук қорайч активистерің верен, мағлуматларына юрдың ұлылығы ойнчы үчінчі орнына дүрен шәйірі Хомсың меркезіне ағыр артиллерияның сесінің ештілияның айдылияр. Бұ шәйірді әме Сирияның бейлік шәйірлеріне болшиялы өкметі ашы демонстрациялар дуам едияр. Хукук қорайчыларың чақламақларына өре март айының орталарына башланан бұ процестерде адыннан 800 адам өлірліп мүңлөтші адам тұсығы дилі. Европа өлелесінің дашарқы театат ойынша йол ашты Кетрин Эштен шүгін Европа парламентіне чықш едіп, Сирияның хәкіметлеріні протестчілерің талапларына құлоға атмаға чағырды.
The Syrian people will not bow to tanks. We say to the regime to change course and to change course now.
Сирияның халқыны танкларлена бойыны егдіріп болмады. Біз бұ режима өз алпариян теататыңа үйткөт, өзім егіленмеден әдірің өзіне өзгөрт тиярдеп, Кетин Эштен веледі. 10 майда Европа білелешігі яқынына санкция керділен Сирияның 10 саны юқоры дережелі ретмейтінің тануыны чап етті. Бұ саны ол Сирияның президенті Башар Аласадың доғанларының бейрем керділі. Сануы ерен адамлары Европа білелешігіне сияхат етмек қадаған еді. Оларың Европадағы банк хатаплары доңдырлияр. Желеме Европа білелесінің санкцияларының чәгініне Сирия ярақ сатмақ қадаған еділі. Европа парламентіне шүгін көетшілер масағатты Ливиядағы яғдайлар бары дайым күрін әділіп, Бенгазиде Европа білелесінің өкелшілігіне ачмақ теклив әділі. Страсбургта етшілен бұ масағатты Европа білелесінің дашарқы театат ойынша йол ашысы Кетин Эштен, Бенгазиде ачылжақ едараның протестчылары ынсан перверлік көмек білен үпчінетмәгі ярдым ерер дейді. Желеме бұ едараның Муаммар Каддафинің режимінің ашы көреш алып барьянары ярдым ермек мақсады білен ачылыян ғайдылы. Шуына Ливияда протестчілер Мисурата шәһәріне үкімет ошынларын иідіна терпіктіріп, шәһәрің аэропортыны ейләніклерін хабар ерділәр. Желәйім пітнетчілер Зарек шәһәрінің өдөкчілігіні қайтадын өзерлеріне кетшенніклеріні хабар верділәр.
Азатлық
радиосы. Хабарлар. Шуын Түркменстанның президенті Құрбанғұлы Бердімұхамедов ресми сапар білен Румыния варияр. Бухаресте өтілжек юқоры дәрежедегі кеңесшілердің дуамына екі юрдың өзара қатынастарын мұнан өйлекте өсірмек бойынша тәзі сахипаның ашылжақтығына Түркмен Метуоты хабар берді. Бұл Құрбанғұлы Бердімұхамедовтың президент өкіміне Румынияға деген үшінші сапарыдыр. 2009 жылдың июлінде Румынияның президенті Траян Басескуем Түркменстанға ресми сапарлен барды. Пәкістанның президенті Асиф Али Зардари шүгін өрсетті 3 күнлік сапарына басады. Ертер 10 майда президент Медведев Пәкістанның президентіне Кремльді қабыл етер деп мағлұмат берілер. Бұл әпләшкілердің дауамына ұлы қожалық авиация мен энергия мәселелері бойынша екі тараптың алашықтарын қол шекілмегіне арасылар. Москва еш қашан Атламабадтың яраны болмағаны, мұны Москваның Үндістанмен жақын қатынастары етмегі һәм де 80-ші жылдарда Пәкістанның совет ошындарына ашу өрешен оған мұджахидзинлері қолымау себеп болыпты. Әмма кечен ел Сочиде өтілген саммиттен соң екі юрдың қатынашықлары біраз қолынды. Шол саммитте өрсетілген Пәкістан pekten anasqa uğan tanime täjik sanatnaşyp zorlukdan qaryplykdan ejir çeken regionna iqtisady proýektleri bilelikde amala aşyrmak wagtda alalaşypdylar. Belarusda yana iki opozisiýa lideri Suud Heljesi Vasanne 19 dekabrda geçirilen prezident saýlawlaryna opozisiýadan iki dalaşkär Mikolaj Statkevič hem Dmitriy Vuz saýlawlardan soňky köpçülüklerini demonstrasiýalary gurnanykda aýplanýarlar. Olar 10 mäçil üçin iş kesilmeginiň mümkinligi aýdylýar. Şuna Belarus adam hukuklarının yağdayının yaramadaşmağı bilen bağlı Evropa Parlamenti Hakkey Oyuncu Halkara Federasyatına Hakkey Oyuncu Dünya Çempionatını Belarus'a geçirmek hukukundan bu yurda mahrum etmeye çağırdı. Hormatly dinleyiciler, sizi günün mühim haberlerinin kaverlerle tanışolunuz. Biz öz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Azatlığına tolkunlarından ayrılmağın.